Tekstbehandlingsprogrammet. Slektsbehandlingsprogrammet. Slektsbehandlingsprogrammet. Programmerslig tekst. Tekstlig blommekan. Tekstbehandlingsprogram.
Tekstmelding.
Hva heter, sa du, tekstmeldingsprogrammet?
SMS-programmet.
Tekstbehandlingsprogrammet for deg som trenger kulturell kapital.
Det var ikke
så god.
Men blir det autentisk? Velkommen, kjære lytter. Det har blitt onsdag, og det har endelig blitt april. Vi i tekstbehandlingsprogrammet er tilbake i studio. I dag har vi med oss...
Elise.
Og ved siden av henne har vi...
Sofia.
Og hallo, du har meg her ved roret, Tayeb. Og mellom oss har vi en hel bachelorgrad i litteratur og en påbegynt en, har vi ikke det?
Nettopp påbegynt en, så yes.
Og det kommer godt med, fordi i dag skal vi ta for oss en god gammeldags diktanalyse fra litteraturhistoriens kanskje med mest kjente og toneangivende dikt, nemlig Wasteland av T.S. Eliot. Men først skal vi catche litt opp med tekstbehandlerne i studio.
1, 2, 3.
T-E-K-S-T-B-E-H-A-N-D-L-I-G
P-S-P-R-O-G-A-M.
Tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova.
Yes, det du hører på tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova, og vi, som alle andre, har lagt påskeferien bak oss, og da gjenstår det bare en ting å spørre mine medkompanere. Hva har du gjort i ferien? Elise, hva har du gjort?
Jeg har vært på hytten i Ål, på Ål, i Ål, jeg vet ikke, helt om det gjelder på, i ganske stusselig, under ganske stusselig forhold, egentlig. Altså på den måten at det har vært veldig dårlig vær, da.
Ja.
Så det ble liksom ikke helt den påsken med sol og quick lunch og solo og appelsin i solveggen. Bortsett fra i går, da. Da var det fint, jeg.
Fikk du nyte en bok i stedet for, eller?
Ja, men jeg var faktisk litt misfornøyd med valget av bøker jeg tok med meg på hytten.
Classic.
Så ja, jeg hadde faktisk, jeg leste to bøker av Vigdis Hjorth, faktisk. De to nyeste hun har skrevet, tror jeg. Den gjentagelsen, hvis dere har hørt om den. Nei, og en som heter 15 år, den revolusjonerende våren, tror jeg. Så det passer jo litt inn i dagens tema, egentlig. Men, men så leste jeg de ganske fort, og så da satte jeg igjen meg litt sånn ymse utvalg.
Ja, for du likte deg, altså. Leser du ferdig bøker hvis du ikke liker deg, eller legger du deg fra deg?
Oi!
Ja, der er det to skoler, er det ikke?
Ja, shit, det var et skikkelig godt spørsmål, faktisk.
Eller tre skoler, fordi man er de som ikke orker å lese, og så har du de som orker, og så er det de som meg, som legger den fra meg, men tenker en dag skal jeg ta den opp igjen, så den ligger bare der og piner meg.
Opp, liksom. Kan du ikke begynne på ny igjen, for jeg må lese ferdig den boka som jeg ikke liker.
Nei, da tror jeg at jeg legger fra meg det som... Eller jeg er kanskje litt mer sånn som Tayeb da. Jeg er sånn, ok, jeg gir den opp for noe, men den kan kanskje hente den opp igjen. Men den ene boken bare måtte jeg legge den på hytten, for jeg tror ikke jeg kommer til å hente den fram igjen.
Men hva med deg, Sofie? Har du gjort noe gøy og lest noe gøy i ferien?
Jeg har jo vært på den klassiske ferieturnéen. Gjort alle de tingene. Vi var på Sunnmøre, besøkte litt slektinger der, så på ski, og så var det en god gammeldags Sogn og Fjordane turné for meg. Så det har vært...
Hva vil det innebære da?
Nei, det betyr jo at en skal besøke alle vennerne som bor de forskjellige plassene i Sogn og Fjordane. Og jeg faktisk får lov å kjøre litt bil da. Så det har jo vært flott for meg. Jeg har skulle ha lest en bok til i dag, siden jeg studerer litteratur. Men jeg har lest det første 10 sidene. Det var gode deg.
Ja.
Hvilken bok var det?
Det er altså Beloved av Tori Morrison. Jeg spør på navn, tror det er det hun heter. Ja. Så det blir spennende å høre hva den handler om når jeg skal snakke om det.
Ja, du må gjerne snakke om den på radio også, for det er jo en interessant forfatter også, generelt.
Ok, steg 1, lese den. Eller steg 1, ha et seminar om den. Steg 2, lese den. Steg 3, lage radio om den.
Det er strikt ut. Men ingen av dere leste noe krim i påsken?
Jo, jeg prøvde meg på en av Agatha Christie, faktisk. Hva er det den heter? Den heter And Then They Were None.
Ja, har du lest den? Jeg har ikke lest den, men, fordi jeg misliker Agatha Christie mye.
Hæ?
Men sjokk. Men jeg har sett en helt fantastisk filmatisering av den. Det er det beste, sånn, no joke, overviker nå. Jeg er veldig kresen på TV. Det er noe av det beste jeg har sett på TV. Men jeg vet at boka kommer til å skuffe meg så hensides. Så, ja.
Ja, fordi jeg har også sett den filmen, men jeg var alt for liten, tror jeg. Fordi jeg ble helt... Den var så skummel. Jeg har aldri sett noe så skummelt i hele mitt liv, liksom. Det var sånn, jeg kunne ikke gå på... Og jeg var for stor til å ikke kunne tørre å gå på badet på hytten alene, liksom. Men jeg var helt satt ut. Den var så skummel. Mm. Og så tenkte jeg liksom, ok, men den var jo ganske... Altså, den plottet er jo bygget opp på en sånn måte at du blir veldig... Du blir på en måte veldig revet med, da. I hvert fall i filmen. Så tenkte jeg, ok, jeg prøver med på boken, men jeg leste bare sånn 3 sider.
Yeah. Mm. Nei, ja. Jeg føler Krim står ikke så veldig, veldig høyt på vår stjernehimmel her i tekstbehandlingsprogrammet. Nei. Så hvis det er noen lytter der ute som gjerne vil motbevise den fordommen, så gjerne send oss en DM eller noe sånt.
Sexbehandlingsprogrammet.
Nei, for faen. Det er tekstbehandlingsprogrammet.
På Radio Nova. For deg som ikke får pukken.
Men Taja, vi fikk ikke hørt hva du har gjort i påsken.
Nei, det er sant. Jeg har hatt en god gammeldags bypåske, hvor jeg har prøvd å catch up på pensum. Men jeg har også opplevd noe litterært. Min lokale antikvariat selger veldig mange kule bøker, og jeg kjøpte nylig Trygve Bratteli sin selvbiografi / memoarer Fange i natt og tåke, som er hans opplevelse i konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig. Og jeg synes det er gøy med, hva skal jeg si, ikke gøy da, men interessant da, men det er veldig mange sånn fengselsdagbøker som er der ute. Så det er gøy å ha en sending om det. For det er noe sånn, det er noe med det, og det er noe som jeg har også opplevd, at jeg ser veldig mye på sånn dokumentarer om fengselslivet, som det er i USA, eller om det er sånn, fordi det er så forferdelig, fordi noen ganger så er det sånn, de stjal en gang når de var 18 år, og de har vært 50 år i fengsel, så det er noe umenneskelig med det, som er så veldig fascinerende.
Ja, litt dyresk med buret.
Mm. Men nok om det, vi skal jo snakke om T.S. Eliot sin store verk, eller Thomas Stearns Eliot som han heter, og behandle den teksten skikkelig som vi gjør her på huset. Dette er jo et dikt som er gitt ut i 1922, i omtrent nesten 500 verselinjer, og delt opp i 5 ikke like store delkapitler, da kan man si. Som kanskje har en veldig fragmentert og usammenhengende handling, men et gjennomgående tema. Hva var deres første inntrykk? Dere er litteraturstudenter, og har dere lest det på pensum før? Liksom? Eller har det vært en greie?
Altså, jeg vet at T.S. Eliot er på pensum, men jeg lurer på om det er gjerne den delen av pensum jeg egentlig ikke har lest den. Så jeg, til tross for å være litteraturstudent, gikk inn i det her med litt æresfrukt, rett og slett. Fordi at det er på mange måter et litt vanskelig verk. Der en gjerne er litt usikker på om... Sånn som... lenge så var jo sånn... Det her la seg, så er det ikke min tanke. At en ikke helt visste om det var en handling da, eller en progresjon i diktet. Men gjerne at den går djupere og djupere inn i temaet. Så det er spennende.
Ja. Hva med deg, Lise?
Ja, jeg tror vi skal si litt det samme. Altså, lyrikk, når jeg studerte litteratur, så var lyrikk ikke min sterkeste side da, og det ble ofte litt nedprioritert av alt man skulle lese. Så helt ærlig, det kan være det var på pensum, bare at jeg ikke fikk det med meg, eller ja, droppet det. Men ja, så det var egentlig litt det samme, litt ærefrykt over å lese det, og... ikke forstå så veldig mye intuitivt. Jeg tror det er det som gjør at lyrikk er litt sånn hat-elsk, fordi med en gang man leser det, sånn som dette verket, så er det veldig, veldig utilgjengelig, føles veldig utilgjengelig, men så må man liksom jobbe seg mer og mer inn i det, og lese det flere ganger, og så begynner man kanskje å ane liksom konturen av et eller annet, og så må man lese litt andre sine analyser.
Mm. Jeg synes også det var veldig, veldig vanskelig, vanskelig dikt, veldig mange fremmedord, veldig mange referanser, men også et dikt som jeg føler er kanskje fellestrekket med dikt, at jo mer du leste det, jo mer forstod du det. Og jeg føler jeg forstod ikke det nødvendigvis mer hvis jeg leste en tolkning eller analyse på nettet. Det var sånn, det er det du tror det betyr, det er det det betyr, liksom. Det er bare at dikt har en sånn kronglete fortellermåte, som... Og spesielt det her, fordi det er liksom et nytt hakk av kronglete, fordi det er så toneangivende modernistisk. Men jeg tror vi skal bare hoppe rett i det og tolke litt, rett og slett.
Å lytte eller ikke lytte til tekstmålingsprogrammet på Radio Nova 10-11 hver fuckings uke.
Yes, vi er her hver fuckings uke, 10-11, og snakker om litteratur på radio, og vi skal ta for oss T.S. Eliot sitt monumentale verk på nesten 500 linjer, det er mye. The Wasteland, eller Det Øde Land, som det heter på norsk, tydeligvis, Elise?
Ja, eller den nyeste oversettelsen har oversatt det til Det Øde Landet. Men det finnes en tidligere oversettelse, en norsk oversettelse, som den navnet er Det Golde Landet. Hva noe enn det betyr?
Ja, skal jeg spørre? Det Golde?
Nei, det er fascinerende. Men det er ikke tilfeldig at vi plukker opp dette diktet her i begynnelsen av april, for den starter jo i april med det første delen, som heter på engelsk The Burial of the Dead. Og da starter det, selve diktet starter med ordet april, faktisk. Der, jeg tror jeg skal lese litt, og så kan vi, som veldig toneangivende for hva diktet handler om, da, tematisk. April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Winter kept us warm, covering earth in forgettable snow, feeding a little life with dried tubers. Sånn starter det.
For en begynnelse da.
Virkelig.
Herregud.
Ja, jeg synes det er
litt sånn. Ja.
Kjør på.
Ja, du kjør på, Elise.
Du går det så mye.
Ok, skal jeg? Ja. Neida. April is the cruelest month. Det er jo noe som bryter med en gang med det vi forventer da. April er jo våren, begynnelsen, fødsel, alt som er fint og vakkert og vent. Og så blir vi litt sånn, hæ, hva er det som skjer her? Så det er jo veldig tonesettende det da.
Ja, det er, veldig, det er noe veldig sånn, hva skal man si, veldig sånn tungt over det at liksom vinteren er det som holder oss varm. Eller den sier jo et eller annet sånt, vinteren er det som holder oss varm, og nå kommer liksom april når vi, eller for meg er liksom april den endelig kommer man seg liksom, man har kommet seg gjennom januar, februar, mars til og med, og så begynner man liksom, alt man har foran seg er sommer og sol og glede.
Det symboliserer håp, og håpet det finnes ikke liksom.
Så nei, det er ingen, nei, det er akkurat det.
Litt.
Ja, jeg er enig med det dere sier, og jeg føler det er noe med at liksom når sommeren inntreffer, våren og sommeren, så det er noe med det liksom, det ærlige som kommer fram i verden, som man tenker sånn, og som et menneske da i 1922, men bare også i verden, uten mening, at man innser liksom at det er ingenting bak sløret, det er bare, og ja, livet går sin gang, det blir sommer igjen, og man har den der tomheten i seg, og jeg føler det er det som kommer fram da, når snøen smelter.
Åja, så du tenker at på en måte vi, for å komme oss gjennom på en måte vinteren litt, så holder vi tanken om vår og sommer for oss, og så når den kommer så er det egentlig litt skuffende.
Ja, vi lurer oss selv på en måte. Det er bare at det er ikke noe mer tidde enn det det er, nesten.
Nei, det var en jeg snakket med en gang som mente at det var, eller han syntes at sommeren på en måte var verre enn vinteren, fordi da er alle glade, og alle på en måte, hvis man skal være glad, så hvis man ikke er liksom, hvis man da er litt, eller det er verre å være lei seg om sommeren enn om vinteren på en måte, fordi om vinteren så er det liksom, det som det er da, og alle på en måte aksepterer det på en måte.
Ja, i vinteren kan du bade litt i det da.
Ja, det er det, og du har liksom, vinterdepresjonen er jo på en måte sånn, veldig sånn folk
innenfor å være deprimert.
Ja, det er akkurat det.
Men jeg føler også det er en liksom, litt sånn, en mer... ikke bokstavlig, men jo, en bokstavlig betydning av nettopp det med at det blir vår, det er jo at dette er jo skrevet bare noen år etter Første verdenskrig, og The Burial of the Dead er jo, jeg tror veldig sikkert refererer til nettopp det da, og at alle de døde da, som ligger begravd, ubegravd egentlig da, men under snøen, kommer til syne. Og jeg husker i engelskklassen, når vi hadde litt om det her, det var noe av det som traff meg veldig da, at det er litt sånn, ja, og ja, at det du på en måte graver ned, legger skjul på, som på en måte naturen selv bringer fram da, når vinteren kommer og alle sannheter ser solens lys, at det er noe veldig sånn sterkt med nettopp det da. Hvem skal grave de døde likene som ligger strødd utover markene nå?
Absolutt, og så er jeg bare at hvis april er fredstida, så skjer vi etter krigen, at det er noe veldig perverst med at det skal blomstre igjen etter, med all den døden som ligger rundt, at da skal det bli bli vår, eller
ja, fordi hvordan kan det på en måte bli, hvordan kommer man seg etter noe sånt, liksom, altså en total ødeleggelse, og
så oppdager at du ikke skjemer deg etter det.
Og det er akkurat det, du ser jo det veldig i, du får jo det veldig midt i fleisen, på en måte. Akkurat det nå, som du sa, tar jeg med at sol får snøen til å smelte, og da ligger det på en måte rent bokstavlig da. Ja. På en måte døde like overalt, liksom.
Nettopp. Ja. Men du sier også en del, har du lyst til å lese, som er bare litt noen vers strofe lenger ned, som også rører på veldig mye av det samme forfallet, egentlig.
Det er fortsatt en del av The Burial of the Dead, så er det første diktet. Jeg skal gi et forsøk på en dramatisk eller helt vanlig lesing. What are the roots that clutch? What branches grow out of this stony rubbish? Son of man, you cannot say or guess, for you only know a heap of broken images where the sun beats. And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water. Only there is shadow under this red rock. Ja, den der.
Ja, det er fantastisk.
Ja, jeg får seriøst frysninger.
Jeg tror faktisk den strofa der er nok av det som traff meg aller mest. I alle fall litt av det med Son of Man, som er igjen en bibelsk referanse. I etterkrigstida, eller med den tida da, at oppdager det at hvordan skal vi en gang vete om noen kan vokse igjen, for alt menn vet det er krig og elendighet og det brutale og perverse. Så det er en stor fremmedskap fra det da.
Jeg liker veldig godt den der heap of broken image, for det er også sånn, jeg tror det også er en bibelsk referanse. You cannot say or guess, for you know only a heap of broken images. Og det er litt sånn det mennesket da, at hvordan kan man lage seg et narrativ om et større helhet eller et større bilde, når du selv da er bare sammensatt av en rekke ødelagte bilder.
Hallo, mitt navn er Knut Nærum, og du hører på tekstbehandlingsprogrammet. Jeg går i hvert fall ut fra at du gjør det.
Elvens telt har revnet. De siste fingrene er løv. Krafser og synker ned i den våte bredden. Vinden krysser det brune landet uten å høres. Nymfene har reist. Vakre Themsen. Flyt stille. Tilsangen min er ferdig. Elven holder ingen tomflasker, matpapir, lommetørklær, pappesker, sigarettstumper eller andre vitnesbyrd om sommernetter. Nymfene har reist. Og verne deres, børspekulantenes udugelige arvinger, har reist. Ikke etterlatt adresser. Ved Lakleman la jeg meg ned og gråt. Vakre Themsen, flyt stille, til sangen min er ferdig. Vakre Themsen, flyt stille, for jeg synger hverken høylytt eller iherdig. Men bak ryggen i en kald gufs kan jeg høre. Klapringen til knoklene og flir som gaper fra øre til øre.
Det var på norsk starten av del 3. Ildprekenen på norsk, The Fire Sermon på engelsk, som jeg føler fanger hva diktet i sin helhet handler om. Det er den der, først veldig mye natur, elv, vann, men også den der, det ødelagte, det fordervede liksom, med alt rundt som har forfalt fullstendig egentlig. Hva får du ut av det?
Ja, det er liksom spesielt det der med at du har de knokle som klapper i bakgrunnen. At det på en måte, du tenker jo når du leser det, eller hører det da, at det er på en måte metaforisk. Og det åpner opp for veldig mange måter å se det for seg på. Men også det faktum at det ligger på en måte kanskje mer konkret også knokler i gatene. Ikke gatene da, men i liksom omgivelsene. Og at man må forholde seg til døden så tett på. Mm. Ja.
Men det er en gjenganger. Knokler er en gjenganger i diktet med ulike referanser rett igjennom, egentlig. Mm.
Og det er veldig, akkurat det ordet knokler er veldig et veldig uhyggelig ord. Eller sånn,
ja, det er mye til det. Og mye sånn, sånn som, ja, er bare masse kroppslig og litt sånn, ja, litt sånne groteske beskrivelser og fjerne beskrivelser. Og så, ja, vi skjer ikke så mye inn på det, men det er jo også litt sånne beskrivelser av møter med sex og sånne ting, som er på en måte en forlengelse av det, føler jeg. Det upersonlige med kroppen.
Mm.
Ja.
Og jeg liker også, jeg liker det når han beskriver «The river bears no empty bottles, sandwich papers, silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends». Det er først veldig sånn assosjon til sånn, en annen festival som nettopp har blitt ferdig, og det ligger masse dritt innom, men han sier at det gjør det ikke. Det ligger ikke gjennom, så liksom alt det der hyggelige, litt sånn forsøplede samfunnet da, som assosieres med hyggelige sommernetter kanskje, er ikke der, fordi the nymphs are departed, som er sånn interessant, fordi det er sånn skyggesiden da, av å ha det gøy og rote og forsøple da, er ikke til stede i, ved denne elven da, egentlig.
Oh, ja, det er så sant. Det har jeg ikke tenkt på, eller før du sa det noe sånn, at det er liksom, det er jo det vi tenker jo på, det er på en måte som en veldig sånn negativ side ved. Det er den forsøplede siden til liksom menneskeheten eller vår del av verden, at vi forsøpler alt og vi tar ikke vare på tingene våre på en måte. Men det er også et tegn på liksom livet og at vi lever på en måte.
Ja, i alle fall menneskelivet da. Altså en menneskes plass i naturen er jo også interessant. Altså og full av motsetninger, sant? At vi både gjerne kan insinuere at det viser skaper et wasteland da, uten å helt vite at jeg klarer å beskrive hva det er. Men også liksom denne uskyldige beskrivelsen av det. Det er veldig interessant i alle fall.
Du leser jo nettopp på norsk, og det er veldig interessant, fordi det er jo et helt annet uttrykk, spesielt når det gjelder dikt, og oversette dikt og lese om dikt, og også vi kan komme litt nærmere inn på det straks, men også at dette diktet på engelsk i seg selv er også preget av masse fremmedspråk, både i diktet og før diktet. Og rett etter en jingle så skal vi gå dypere inn i nettopp det fremmedspråklige ved The Wasteland. Jeg vil skåle for Friedrich Nietzsche.
Skål, god gutten!
Tekstbehandlingsprogrammet for deg som liker Nietzsche.
Som forresten bare drakk melk.
Eller melk.
Du hører på tekstbehandlingsprogrammet nå på Radio Nova, og vi har nettopp, vi er jo knee deep i et dikt av T.S. Eliot. Snakket litt om tema, snakket litt om handling, lest litt, men det diktet preges veldig mye av er jo fremmedspråk, og så starten av diktet, Sofie.
Ja, det startet jo med et sånn såkalt epigraf, så jeg får så ut et navn jeg lærte meg noe nettopp. Og det startet faktisk, nå er jeg litt det startet med en tekst jeg ikke kan lese dere først, fordi at den er på to språk, som verken av jeg snakker. Det er gresk, og jeg til så jeg har glemt hva er. Men det er altså en
veldig ukjent, ja,
veldig ukjent og framand. Og jeg er en referanse. Jeg har en sånn norsk oversettelse her, som er, for da jeg så med mine egne øyne kunkin Sibyl hengende i en krykke, og da spurte vi Sibyl, hva er det du vil? Så svarte hun, jeg vil dø. Som er en referanse til en gammel gresk profeisk figur som fikk et ønske oppfylt av Apollon om evig liv, men glemte å spørre om evig ungdom. Og da ble hun liksom låst inn i denne krukka og ja, lider da. Og det er jo litt sånn, ja, det er kanskje det, litt sånn det Island er da.
det er veldig on brand, for hva er det egentlig, hvis du skal kondensere Wasteland ned til tema det handler om, Lise, hva er det vi møter liksom?
Oi, nei, fordi jeg synes det er veldig spennende da, med liksom, hva er det egentlig, for det første, hva er det øde landet? Hva er The Wasteland? Hva er på en måte tematikken? Eller hva er det vi skal sitte igjen med etter å ha lest det på en måte? For det er jo veldig dystert, og det gir meg ikke så veldig mye sånn håp for fremtiden da. Og spesielt sånn hvis man tenker på hvilken tid vi er i dag, at det er mye mer, kanskje mer usikkerhet rundt den fremtiden viser for oss. Eller i hvert fall, jeg har blitt mye mer på en måte ikke pessimistisk, men kanskje litt mer sånn bekymret da, for ja, menneskeheten og hva det vi driver med liksom, med krig og sånn.
Han blir jo mye mindre idealistisk, føler jeg, jo mer han kommer ut i verden og ser, blir møtt med det brutale. Og det er jo veldig interessant at det er startet med et epigraf som står på mange språk som ikke er hovedspråket. Dette her er jo et dikt som ikke er innbydende på den måten, at det skal være tilgjengelig. Jeg tror han, forfatteren selv, ikke var så veldig bekymret for at han skulle... Altså, han har jo utrolig mange referanser bare i første diktet, jeg skal ikke... Og de fleste som jeg ikke forstår.
Nei, det er det. Og kan man, tror dere, eller hva tenker dere, kan man egentlig forstå dette diktet uten å ha kjennskap til de referansene? Fordi, ja...
Jeg tror det er litt uenighet om det. Jeg tror også han, liksom, jeg vet ikke hva han har ment selv om det en gang, men det er...
For det er helt sykt mange referanser til alle mulige religioner,
ja,
filosofier, ja, verdenssyn.
Men det, jeg, for å svare på det spørsmålet, om man kan forstå det, jeg tenker både ja og nei. Man forstår det på en annen måte hvis man ikke tar referansene. For jeg tror du forstår det likevel. Men for eksempel midt i diktet så er det en scene hvor det er en gresk helt, tror jeg, som ble dømt til å leve i en kvinnekropp i 7 år, som etter at jeg så det, så ga det, den scenen mer mening. Men jeg kunne ha skjønt den scenen uten å ha skjønt den greske tragedien. Men det med fremmedspråk er litt vanskeligere, for den slutter også med sånn, jeg tror det er noe hinduistisk-buddhistisk filosofi som er inne og går, og den oppløses helt. Men slutten er også veldig fin, fordi den refererer på veldig mange måter til seg selv igjen, for en av de siste linjene her, av de aller siste linjene er ikke på engelsk eller noe annet språk jeg skjønner, men den siste engelske linjen faktisk er «These fragments I have shored against my ruins». På engelsk. Det føler jeg er så treffende, fordi han har, det som kanskje folk ikke vet heller, da, han har jo skrevet dette diktet over flere, kanskje 10 år, fra han var veldig ung til året 1922, og han har skrevet det mens han gikk på universitetet, mens han gifta seg, hadde et helt forferdelig ekteskap, og så frem og tilbake, og så første verdenskrig. Så det i seg selv er jo en helt sånn eksplosiv sånn, bakgrunnshistorie. Og at det diktet også var mye lenger, på rundt sånn 1000 linjer, som Ezra Pound, en hans, på en måte, ikke publisher, da, men litterære venn, hjalp han å kutte ned. Så det ligger i seg selv da, at man har disse... Det kommer fra fragmenter og er fragmenter, og det er kanskje også det modernistiske, på en måte, pekepinnen, at det er derfor det er så bra at den klarer å være et verk av fragmenter, men likevel ha en sammenhengende tematisk ordning, da.
Ja, det tror jeg det ligger veldig mye i det, faktisk. Og jeg leste en sånn en analyse, eller noen som hadde et sånn, hvis man skal tenke på i hvilken grad bærer liksom The Wasteland noe håp for seg, så var det en som argumenterte for at det at han setter så mange forskjellige, alle disse forskjellige fragmentene fra ulike deler av verden, ulike livssyn, religioner sammen på en måte til denne helheten, er et slags sånn, er også, kan lese som en slags håp, eller en slags sånn tro kanskje på at vi kan på en måte vi kan skape en helhet gjennom det fragmenterte også, på en måte, at vi kanskje trenger litt det i fremtiden.
Absolutt, og det er veldig nok med dette individualistiske. Han sa jo også sånn, jeg har et lite sitat her, han sa egentlig, altså, først var det et eller annet om at det er mange litteraturvitere og forskere som har gitt han den tjenesten, eller gjort han den tjenesten, at de har valgt å sette ditt og diktet som noe som representerer en epoke. Og så skriver han, to me it was only the relief of a personal and unholy insignificant grouse against life. It is just a piece of rhythmical grumbling. Som er jo en helt syk ting å si om det som vi betrakter som et mesterverk.
Ja, det er så sant.
Og er veldig interessant, for det var veldig autobiografisk det her, men likevel så representerer jo det en hel epoke. You have bewitched me, body and soul, and I
love, I love. Tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova.
Vel, i dag har vi dypdykket, forhåpentligvis dypt nok for dere lyttere, inn i The Wasteland, det øde land av Thomas Stearns Eliot. Et dikt skrevet etter Første verdenskrig, sier han det hver gang. Og absolutt et barn av Første verdenskrig, så mye annet litteratur på den tida, også den på en måte tiltagende modernistiske eksperimentelle bevegelsen på den tiden. Men har diktet noen bruksområder i dag, synes dere?
Ja, 100%. Jeg tror at det er veldig masse, det er veldig mange nivåter i diktet. Det er sant, altså diktet, det er jo også fem parter, så det er bare å lete og finne. Jeg tror mange kjenner jo på den, ja, dommedagsfølelsen, den tror jeg en kan finne ofte, da. Så absolutt.
Ja, jeg synes det er veldig interessant å tenke på at, ja, Eliot skrev det i ettertid av Første verdenskrig, men også før vi fant opp atombomben, før Andre verdenskrig, før klimakrisen, om man kan kalle det for en slags sånn, ja, det er jo en overhengende vare som lurer og venter på oss. Og altså sånn, jeg tenker at man kan lese det diktet og få kanskje litt den samme følelsen som Eliot gikk rundt i, ja, hvordan han England og følte på. Tror jeg man kan, ja, få noe, altså krig, herjer fortsatt i Europa, liksom, og ja.
Ja, du er helt absolutt rett, føler jeg. Og men det er også noe, det er noe som, det er veldig mye, det handler om, veldig, som jeg vi sa tidligere, at det er ingen gjennomgående handling nødvendigvis, men det er veldig fragmentert. Og Sofie, du sa det veldig bra, at den på en måte går dypere og dypere i det samme tema, som er det der fragmenterte, fordervede samfunnet rundt han. Men jeg også tenker også at et lyspunkt er også at det kunne, sånn, det kunne ikke blitt verre. Jeg føler verden kanskje blir verre, fordi etter Første verdenskrig så var verden for jævlig. Jeg føler vi har litt mer vett.
Føler du det at verden har blitt det? Jeg dreier siden Første verdenskrig. Jeg er jo ikke helt enig.
Nei, da er vi uenige, men jeg tenker bare på det. Sånn, kunne du skrive Wasteland i dag? For jeg føler sånn, vi har...
Jeg tror vi har nok av krisa i alle fall.
Ja, det er kanskje det.
Og jeg tror det kanskje kommer litt an på hvor i denne verden man befinner seg,
ja,
akkurat nå, på en måte. Fordi, eller sånn, når jeg ser på en måte sånn, på TV da, på nyheten i påsken, og det kommer liksom opp forferdelige bilder fra liksom, rundt omkring, så er det veldig lett å trekke den parallell til The Wasteland.
Absolutt, når man ser bilder av rundt omkring i verden, fra Ukraina eller fra Gaza, så er det sånn, ja, herregud, det er jo det Eliot også så i sin egen samtid. Men, hva var det jeg skulle si? Ja, jo, at, tror dere, for dette var jo i en sånn smelteligge som skapte et helt nytt litterært språk med Virginia Woolf og James Joyce. Tror dere også vi er... liksom helt i starten av en ny sånn litterær tidsperiode.
Sorry, fortsett.
Verden går, holdt på å si, verden blir verre, og den litterære kvaliteten blir kanskje like så, jeg vet ikke. Jeg føler man i liten grad ser sånn helt nyskapende måter å skrive litteratur på i dag, føler jeg. Altså, det er jo mye gjenbruk av de samme, eller, ja, vet ikke.
Jeg tror det er veldig vanskelig å se det når vi er så nære i det. Altså, sånn det som sant. Med Når vi har sånne tydelige epoker, så ser vi på en måte de tingene som passer. Hovedsakelig fokuserer vi på de verkene som passer inn i den nye epoken. Men samtidig så er det vanskelig å tenke seg. Altså, jeg føler at alt går så mye forere nå, når vi er så mye mer altså, pålogget. Altså, det føles ut som det er nye ting og nye bevegelser hele tiden.
Det er sant.
Så det er vanskelig å vite. Men jeg tror mye av det som blir skrevet i dag er veldig inspirert av det som skjer da, i dine tider. Dine litt sånn frie former. Ja.
Og om ikke en helt nytt der sjanger blir skapt ut fra dagens kriser, så har man jo alltid The Wasteland å lese. Jeg vil bare gi et tips til alle som har lyst til å lese den. Les den mer enn en gang. Den begynner å gi mening tredje, fjerde runde. Og det er bare positivt, egentlig. Men jeg tror vi har snakket nok for oss i dag. Hva for denne onsdagen? Vi er tilbake neste onsdag med faktisk mer diktlesing. Så hvis dette falt i smak, så lytt til oss neste onsdag 10-11. Men hvis du ikke har tid da, hvor er det du kan finne oss, Elise?
På Instagram kan du finne oss.
Og på Spotify og Radio Player.
Det er riktig.
Hvis du er så kul.
Mm. Men da runder vi av. Takk for oss. Takk for deg, Elise. Takk for deg, Sofie.
Ja, takk.
Og meg på teknikk. Vi ses neste uke.